границей.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Паштовая скрынка 111». А зараз белорусское замежжа. Чым адметная шведская вышэйшая адукацыя, пра што не пішуць у абвестках пра стыпендыі і чаму Швецыя робіцца ўсё больш прывабнай для беларускай моладзі? Перадача з удзелам беларускіх студэнтаў са Швецыі і супрацоўніка шведскага інстытута Мікеля Скугленда. Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Яўген Карасюк з Менску змог працягваць сваю вучобу ў Швецыі дзякуючы стыпендыі праграмы Візбю шведскага інстытуту. Яўген вывучаў шведскую мову ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, атрымаў там ступень бакалаўра і далі працягвае сваю адукацыю ўжо на шведскай мове ў Стакгольме.
Цікава тое, што гэта вялікі плюс, гэта тое, што найбольш прывабна, як мне здаецца. Тут можна выбіраць самому, што ты хочаш вывучаць, тое, што цябе цікавіць. І таму натуральна, што чалавек вывучае вельмі добра тое, што яму цікава. А ў Ін'язі, ці ўвогуле ў Беларусі, ў пасавецкіх краінах гэта не так. Часам прыходзіцца вывучаць тое, што ніколі больш не выкарыстоўваеш.
Цяпер Яўген вучыцца ў Стакгольмскім універсітэце. Напрыканцы мінулага года ён абараніў бакалаўрскую працу ў міжнародных дачыненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі – гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Яўген тлумачыць.
Асаблівасці шведскай сістэмы, два выбары ёсць. Спачатку можна вывучаць курсы, падобраныя выкладчыкамі, і гэта праграма адпавядае некай колькасці балаў. І ў гэтым выпадку ў студэнтаў няма выбару. У іх ёсць толькі спіс курсаў, якія яны вывучаюць 3 гады. Ёсць іншы выбар. Гэта самаму вывучаць тыя курсы, якія здаюцца цікавымі, і набіраць такую ж колькасць балаў. Тады у чалавека больш свабода выбару. І менавіта так я і зрабіў. Але спачатку не разумеў, як гэта ўсё працуе, таму я проста вучыўся, вывучаў тое, што мне падабаецца. У апошні 2 гады я ўжо паглыбіўся ў міжнародныя зносіны, і таму мне профільная, так сказаць, профільная дысцыпліна была міжнародныя зносіны. Таму цяпер мне бакалаўр міжнародных зносін. Хаця я вывучаў і веб-дызайн, і шведскую мову, і сінематограф. Было шмат всякіх цікавых курсаў.
А ў сваёй бакалаўрскай працы Яўген аналізаваў дзейнасць ЮНЕСКА. Веб-дызайн, шведская мова, кінематограф – усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме ў міжнародных дачыненнях, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская сістэма вышэйшай адукацыі прываблівае вось такой свабодай выбару і магчымасцямі вучыцца па-ангельску. Яўген нагадаў, што летась шведская вышэйшая адукацыя далучылася да балонскай сістэмы, так што цяпер яна стала яшчэ больш прывабнай для замежных студэнтаў.
Цяпер якраз з прошлого года Швеція увайшла ў сістэму балонскага працэсу. Гэта значыць, што новыя дыпломы, якія будуць выдавацца, яны ўжо будуць адпавядаць еўрапейскай сістэме адзнак. Гэта значыць, што калі раней у Швеції былі 3 адзнакі – не залік, залік і выдатны залік, можна так сказаць. А цяпер будзе ўжо А, Б, Ц, Д і Ф, І, Ф, Х. Ужо цяпер будзе больш гідкая сістэма адзнак.
Мікель Скугленд са шведскага інстытуту адзначыў, што далучэнне летась да балонскай сістэмы найбольш закранула магістарскія праграмы ў Швецыі. У нас было шмат праграмаў, разлічаных на 1 год ці 1,5 гады, і дасюль ёсць такія, але цяпер львіная доля магістарскіх праграмаў на 2 гады, што адпавядае балонскай сістэме. І колькасць заявак на магістарскія праграмы ў Швецыі павялічылася. Пра тое, што беларуская моладзь усё больш актыўна падае заяўкі на розныя стыпендыі і курсы, мне распавялі ў шведскім інстытуце. Гэта дзяржаўная ўстанова спрыяе культурным, адукацыйным, навуковым кантактам і пашырэнню ведаў пра Швецыю за мяжой, апякуецца стыпендыяльнымі праграмамі. Сёлета шведскі інстытут прапаноўвае зноў стыпендыі для навучання ў Швецыі і ў праграме Візбю, і таксама ў летнім універсітэце 2008. Які дае магчымасць прыехаць улетку ў які-небудзь са шведскіх ВНУ для 2-тыднёвага курсу і даведацца ў самой Швецыі пра яе адукацыю і магчымасці для беларусаў. Программа летних университетов пропановывается четвертый год, и колькость заявок от белорусских студентов сёлета в процентном дочинении больше, чем из Украины и России. Микель Скугленд. 150 заявок все лето с Беларуси. И коли иметь на увазе помер краины, то по сравнению с колькостью заявок с России и Украины у процентным дочинении с Беларуси заявок значно больше. Я и мои коллеги ездили в Беларусь летось, как рассказать больше про махчимости учиться у Швеции. Думаю, может, и это одна из причин у росту колькости заявок с Беларуси все лето. Ці усі, хто даслаў заявкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю. Супрацоўнік шведскага інстытуту Мікель Скугленд адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта. Мікель Скугленд. На жаль, мы павінны рабіць адбор каля 30 студэнтаў у кожную групу і павінны быць прадстаўленыя ўсе краіны. Для Беларусі няма ніякіх асаблівых умоваў. І адбор робіцца з заявак на магістарскую праграму ў Швецыю. Не ўсе гэтыя заявкі задавальняюцца, на жаль. Многія накіроўваюцца непасрэдна ва ўніверсітэты. Мы іх не бачым, універсітэты робяць першы выбар. Так што многія ахвотныя з Беларусі не атрымліваюць магчымасці вучыцца ў Швецыі, гэта вырашаюць самі універсітэты. Але цікавасць да вучобы ў Швецыі сапраўды цяпер вялікая. Тут пэўна вялікая роля працы шведскай амбасады і шведскага адукацыйнага цэнтру ў Мінску.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Таму, што ў Беларусі расце цікавасць да Швецыі, ўсё больш моладзі хоча там вучыцца, спрыяе не толькі пашырэнне інфармацыі, але і магчымасці, якія дае шведская адукацыя, і падтрымка для студэнтаў. Памер стыпендыі, якія атрымліваюць беларусы, напрыклад, нават больш за той, што атрымліваюць мясцовыя студэнты ад дзяржавы. Але атрымаць гэтую стыпендыю цяпер нелёгка, як адзначае Марыя, якая летась прыехала вучыцца ў Швецыю.
Шмат рекламы про это, про все иде, что вось белорусам помогают. На самой справе это все не так просто. Как отримать эту стипендию, треба быть вогуле неким гением, иметь лауреатом неких конкурсов. Просто так никто николи не даст никакой стипендии у Швеции. Это вельми тяжко. Может, так само поэтому белорус вертается, может, работает тут вельми тяжко. Я думаю, что зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю. Я ўжо зразумела ў сваім жыцці ўсё, што пішуць, рэкламуюць. Пакуль ты сам не праверыш, то ты не зразумееш, што гэта такое. І на самой справе ўсё заўсёды нашмат цяжэй.
Марыя, якая прыехала вучыцца ў Швецыю з Мінску, стыпендыю па праграме Візбю не атрымала. Але гэта не азначае, што не трэба спрабаваць, каб пазбегнуць няўдачы памылак, што ж жыцця баяцца, кажа Марыя. Пра свае ўласныя цяжкасці яна шмат не распавядала. Цяпер здолела знайсці працу, мае справу і для душы, піша музыку і спявае разам з адным са шведскіх гуртоў, таксама піша для беларускіх выданняў. Адукацыя ў Швецыі бясплатная для ўсіх, так што і выбар, і магчымасці ёсць. Марыя закончыла факультэт журналістыкі ў БДУ, у Швецыі была раней, працавала тут нянькай, вывучыла мову. Чаму Швецыя? Марыя была ў розных краінах, але кажа, што Швецыю палюбіла.
Каб я не любіла Швецыю, то я б сюды не ехала, і то калі я сюды ехала, я ведала, што гэта за краіна, і я просто так бы або куды не паехала. Я такі нардычны чалавек.
Марыя прыехала вучыцца ў Стакгольмскі ўніверсітэт на праграму «Трансфармацыя Балтыйскага рэгіёну» ў 20-21 стагоддзях. Навучанне там па-ангельску.
Не хачу нешта дурное казаць. Вельмі добры гэта сарыентовацыя экскула. Просто гэта як бы не маё. Добрыя выкладчыкі, вельмі таленавітыя і адукаваныя людзі. Просто што я вырашыла, што мне гэта не цікава, і што пасля таго, як я скончыла гэта, я ніякай працы нічога я не знайду. І я вырашыла, што гэта не тое, чаго я хачу зараз.
І Марыя вырашыла мяняць праграму, спачатку засяродзіцца на шведскай мове.
У плане адукацыі мне вельмі падабаецца система шведской эдукации. Абсолютно, тотально другая система, как у Беларуси. Я лишь, что тут вельми добрая система эдукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яўген, які прыехаў у Швецыю на некалькі гадоў раней за Марыю, мае іншы досвед. Для сваёй першай навучальнай праграмы тут ён атрымаў стыпендыю Візбю.
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шэт-інстытуту сталі больш папулярнымі. Гэта ўсё пачалося, як я зразумеў, пачалося менавіта ў лінгвістычным універсітэце. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову, нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову, тым болей, што мы ўжо маглі гаварыць, размаўляць на ёй, маглі вывучацца на ёй. Таму у гэтым сэнсе наша тыя лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка.
Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам.
Я ўсё сам вырашаю. Вось цяпер апошні дзень падачы заявак на наступны год будзе 15-га, і вось я